20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і актуальне в житті регіонів. В київській студії Ірина Біла. Оплески прокурору. В Криму майже одностайно депутати затвердили нового прокурора. Опозиція здивована.
Голосували ті, які повинні ховатися від прокуратур. Оплески були за цю людину. І це дивує.
Бути чи не бути з'їзду у Сєвєродонецьку. В Луганській партії регіонів сперечаються.
Часть партійців імітує компромісу з президентом. Повістка дня Сєвєродонецького з'їзду дає жовтий відповідь на всі ініціативи президента.
Чорнобильська зона для ядерних відходів. Якщо місцеві жителі не проти.
Практично жодна з країн світу, крім України та Болгарії, не вивозить своє відпрацьоване паливо.
Про це трохи згодом, а зараз докладніше про трагедію у Львові. 73-річний чоловік загинув внаслідок вчорашнього вибуху у житловому будинку в центрі Львова. У шпиталі перебувають 7 людей. Деякі з них у важкому стані. Подробиці трагедії від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Вулиця Костюшка, що поруч з двома вищими навчальними закладами та головним управлінням МВС, сьогодні увесь день була перекрита. Рятувальники розчищали подвір'я, під завалами не знайшли людей. Мешканці 6 квартир залишилися без житла і майна. Вони проживають у готелі «Львів». Їм надається психологічна допомога. Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв людям.
Сьогодні так видно, що буде потреба в 6 квартирах, які треба буде представити мешканцям, які потерпіли.
Загалом у будинку середини 19 століття, де стався вибух, проживають 33 особи. На момент вибуху в помешканнях було 11 людей. 5 квартир в будинку, а це перший та другий поверхи, нежитлового призначення належать одній власниці, яка і проводила ремонт. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху, а київські експерти з Держпромгірнагляду проводять обстеження місця. Однак, за попередньою інформацією, перевищення тиску в газових мережах не зафіксовано. Щодо причин вибуху, то існує кілька версій, говорить начальник головного управління МНС у Львівській області Сергій Дмитровський.
Розглядається питання побутовий газ, ремонтні роботи, інші причини.
Вибух був настільки потужний, що повилітало скло із вікон на прилеглих вулицях. Своїми враженнями ділиться пані Юлія, мешканка сусіднього будинку.
Мене почало трястись хата, повилітали вікна, люстра зірвалася. Ну, хата трястеться, як землетрус, ніхто нічого не знає, як хмара диму. Було чути грохот, хмара диму, то вже потім приїжджали, от пожежна, то вже ми вийшли, тому що то було небезпечно там знаходитись. Ну і був відчутний запах газу.
За попередніми даними, збитки від вибуху у будинку у Львові оцінюють у 5 мільйонів гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кримські депутати оперативно відгукнулися на подання Генпрокуратури України і зібралися на позачергову сесію, щоб узгодити призначення нового прокурора автономії. Проголосували майже одностайно. Понад 80 депутатів підтримали призначення Володимира Бойка на посаду керівника прокуратури Криму, і лише один утримався. Причинами такої одностайності зацікавився кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За 83 рішення ухвалене. Володимира Никифоровича вітаю. Верховна Рада Криму дала згоду генеральному прокурору на призначення вас на посаду прокурора АРК. Хотілося б, щоб той вотум довіри, який сьогодні виказала Верховна Рада Криму, пішов на користь взаємодії з вирішення багатьох проблем в Автономній Республіці. Привітавши Володимира Бойка, спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко ще раз наголосив на тому, про що більш відверто перед голосуванням говорили інші депутати. Вони хочуть, аби новий прокурор автономії був більш поступливіший, аніж його попередник Віктор Шемчук, який зараз є народним депутатом України від блоку НУНС. 46-літній уродженець Хмельниччини Володимир Бойко останні півроку обіймав посаду прокурора Київської області, а до того 2.5 роки працював у Криму заступником Віктора Шемчука. Питаю, як йому працювалося в автономії?
Звісно, що було важко. Треба було вивчати ситуацію, яка на той час була в Автономній Республіці. В той час були в нас і кримінальні справи. Мова йшла і про хабарництво, якщо ви знаєте, були такі гучні справи. Мова йшла не тільки, як сьогодні кажуть, про депутатів. Мова йшла і про своїх працівників, і про працівників міліції. Всі напрямки діяльності, ті, які включає прокурорський нагляд, вони всі були задіяні.
розповів Володимир Бойко. Опозиційний депутат-рухівець Леонід Пилунський теж голосував за погодження кандидатури Володимира Бойка, але дещо здивований такою одностайністю.
Це дуже насторожує. Люди, якими повинна займатися прокуратура, голосують за призначення такого прокурора. Голосували ті, які повинні ховатися від прокуратури. Оплески були за цю людину. І це дивує. Чи є домовленості якісь, чи ми будемо надіятися, що вони марно мріють про те, що їх чіпати не будуть?
Вважає депутат від опозиції. Володимир Бойко про політику говорить неохоче і наголошує, що добре знає попереднього кримського прокурора, але не вважає себе людиною Шемчука. А останній залишив у Криму пам'ять про себе як про незручного для місцевої влади прокурора, якому до всього є справа, особливо у земельній сфері. Володимир Бойко розповів Радіо Свобода, що Київська область теж дуже складна з точки зору дотримання там земельного законодавства. Тож і перший кримський досвід, і досвід роботи на Київщині йому будуть корисними, якщо, звичайно, Генеральний прокурор підпише відповідний наказ. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, прокурор, як і деякі інші силовики в автономії, призначаються лише за погодженням з Верховною Радою Криму. Раніше представники правоохоронних органів говорили, що у кримському парламенті є чимало осіб, пов'язаних із кримінальним світом. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
За ініціативи партії регіонів на 23 лютого заплановане проведення з'їзду депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку Луганської області. Однак не всі регіонали вважають доречним проведення з'їзду. Так, депутати Сєвєродонецької міськради, більшість з яких є членами партії регіонів, не дозволили однопартійцям проводити з'їзд у Льодовому палаці. Клубок регіональних суперечностей розплутував луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Саме у Сєвєродонецькому Льодовому палаці проходив з'їзд прихильників Януковича за часи Помаранчевої революції. Саме тут лунали пропозиції приєднатися до Росії або створити південно-східну українську автономію з власною фінансовою системою. Цього разу порядок денний буде дещо інший, розповів член Луганського облвиконкому партії регіонів Олександр Остапенко.
Велика вітчизняна війна, героїзація УПА, музеї окупації, перейменування вулиць та знесення пам'ятників. Підручники історії, Голодомор, канонічна православна церква і НАТО. Про сепаратизм та щось подібне й мови не йде.
Сєвєродонецькі регіонали заборонили у Льодовому палаці будь-які політичні акції. Депутати міськради, 60% з яких члени партії регіонів, ухвалили рішення проводити в Льодовому палаці лише спортивні змагання та виступи поп-зірок. На стадії підготовки з'їзду підлили масло і звинувачення нардепа регіонала Володимира Ландіка. В інтерв'ю «Україні молоді» він наголосив, що чиновники давно вичавили з партії тих, хто партію розбудовував, і що Луганській області не потрібні якісь з'їзди, в той час як луганські регіонали з подвійним громадянством захоплюють землі громади. Одначе в інтерв'ю «Радіо Свобода» Володимир Ландік вже висловлювався стриманіше.
До з'їзду вже залишилося обмаль часу, але запрошення я ще не отримав. Якщо запросять депутатів, якщо поїде лідер нашої фракції Янукович, то, звісно, усі поїдемо.
Луганський голова Сергій Кравченко розказав, що з'їзд має всіх об'єднати. І добре було, аби на з'їзд приїхали Ющенко і Тимошенко. Але сам раптово пішов у відпустку. Експерти вважають, що ця незлагода щодо майбутнього з'їзду полягає у розділі всередині партії регіонів. Луганський політичний оглядач Костянтин Скоркін вважає, що з'їзд важливий щодо формування нового іміджу партії регіонів.
Найголовніший конфлікт у тому, що частина партійців намагається досягти компромісу з президентом, а порядок денний Сєвєродонецького з'їзду – це жорстка відповідь на всі ініціативи Ющенка і у гуманітарній, і у політичних царинах.
Ярослав Гребенюк з Луганська. Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
Сховище для відпрацьованого ядерного палива планують збудувати в Україні до 2011 року. Найімовірніше, зберігатимуться небезпечні відходи в Чорнобильській зоні. Зараз вивчається думка громадськості щодо майбутнього ядерного об'єкту. Фахівці переконують, проект дуже вигідний. Ситуацію вивчала моя київська колега Леся Бакалець.
Щоб побудувати сховище для ядерних відходів, треба спочатку доопрацювати проєкт, потім всі папери передати до Верховної Ради. Саме вона має ухвалити закон про будівництво нового ядерного об'єкта. Але перед цим, каже віце-президент державного підприємства «Енергоатом» Володимир Бронніков, треба проконсультуватися з громадськістю.
Можливо, ми як спеціалісти чогось не врахували, тому думка загалу для нас надзвичайно важлива. Ми створили два постійно діючих центри консультації з населенням. Один з них у Києві.
Другий центр відкрили у місті Славутич, тому що найімовірніша територія розміщення сховища – 30-кілометрова Чорнобильська зона відчуження. Хоча, якщо населення найближчих до майбутнього сховища регіонів і буде проти, місцева рада може дати дозвіл на будівництво і самостійно. Для цього проголосувати має абсолютна більшість депутатів. Наразі директор Державного науково-інженерного центру системи контролю та аварійного реагування Людвіг Литвинський запевняє, сховище безпечне, а для країни – економічно вигідне.
Це досить цінний матеріал. І практично жодна з країн світу, крім України та Болгарії, не вивозить своє відпрацьоване паливо, оскільки через 30 років запаси природного урану будуть вичерпані, і відпрацьоване ядерне паливо буде джерелом нового палива після його регенерації для того, щоб можна було далі експлуатувати атомні станції.
Також можна буде заощадити і на транспортуванні та не користуватися послугами тієї ж Росії для зберігання українських ядерних відходів. В «Енергоатомі» кажуть, власне сховище коштуватиме Україні 520 мільйонів доларів. І вміщати воно зможе відпрацьоване ядерне паливо реакторів Рівненської, Хмельницької АЕС. На думку еколога Юрія Урбанського, будівництво централізованого сховища не має ніяких переваг. Краще мати такі об'єкти на території самих атомних станцій. А взагалі, каже Юрій Урбанський, тимчасове зберігання відходів ядерного палива – це бомба уповільненої дії.
То це тимчасове зберігання неприпустимо, тому що це просто-напросто відтермінування відповідальності. Замість того, щоб вирішувати цю проблему зараз, вони вкладають незначні кошти і консервують проблему на 50 або на більше років.
Сьогодні у світі тільки Франція та Японія самотужки перероблюють відпрацьоване ядерне паливо. Решта пішла шляхом відкладеного рішення, тобто зберігають ядерне сміття у тимчасових сховищах, термін дії яких від 50 до 100 років. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Книжковий вимір України значною мірою впливає на всю її культуру. Як саме? І які перспективи літератури книговидання після завершення року української книжки? Про це у новому випуску «Вимір в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Українська Державтоінспекція завершує місячник посиленої профілактики дорожньо-транспортних пригод. За тижні, що минули, затвердженням інспекторів ДАІ вдалося зменшити аварійність на дорогах. Тисячі водіїв покарані. Лише на Дніпропетровщині щодня без права на керування транспортними засобами під час акції лишалося по півсотні водіїв. Відтак нарікань на роботу даїшників чимало. Деяких з них чула і дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
15 екіпажів ДАІ із Криму, 3 екіпажі спецпідрозділу «Кобра» – співробітники «Беркуту». На дорогах Дніпропетровщини посилене патрулювання. Водії маршруток трохи призвичаїлись. Аби уникати неприємних для себе зустрічей, по рації обмінюються інформацією про те, де бачили патрулі, і намагаються обминати ті місця. Водіям легковиків складніше, спіймали на порушенні, прямують до суду. А тим, хто намагається заперечувати провину, працівники ДАІ тут таки демонструють докази – фотографії. Патрулі Державтоінспекції тепер мають спеціальні прилади, два в одному. Ними фіксують швидкість руху авто і проводять зйомку у момент порушення. Таким чином, каже інспектор Михайло Ткаченко, водіїв, охочих посперечатися з правоохоронцями, меншає.
У нас не було таких особливих зіткнень з водіями. Водії оцінюють свої порушення, погоджуються завжди.
Майже 4 тижні роботи на дорогах Дніпропетровщини і до 10 тисяч виявлених порушень. Більшість судових ухвал не на користь водіїв. 1500 із них тепер не мають права сідати за кермо у продовж мінімум півроку. Дніпропетровець Олексій із судовим рішенням про позбавлення прав не згоден. Оскаржуватиме в апеляційному суді. Каже, інспектор ДАІ, який його зупинив, неправильно оцінив ситуацію.
Я розумію порушення, коли приїхав на червоне світло або створив аварійну ситуацію. Але я просто зупинився перед пішоходом. Інспектор це помітив. Дорога була порожня. І я тут ніякої аварійної ситуації не бачу.
Між тим, у керівництві обласного управління ДАІ результатами акції задоволені. Херсонщині. Дорожньо-транспортних пригод у регіоні за місяць поменшало на третину. Щоправда, визнають, і скарг на працівників ДАІ стало більше. Однак жоден із сигналів про хабарництво на дорогах наразі не підтвердився, запевнив начальник управління ДАІ в області Віктор Гопайця.
Іноді доходить до абсурду. Водій їхав автівкою вночі у нетверезому стані. Коли ж його зупинили інспектори ДАІ, він телефонує на телефон довіри і каже, що його зупинили незаконно, що він буцімто був у якості пішохода, і що з нього нібито вимагали $200, і його незаконно відвезли до лікарні.
А втім, щоб уникнути звинувачень у хабарництві, на час цієї акції даїшники підстрахувались. Кожен патруль додатково контролює ще й спеціальна служба. Місячник посиленої роботи на дорогах завершується 10 лютого. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це був останній матеріал у сьогоднішній панорамі Свободи. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося вже у понеділок. Гарних вам вихідних. Книжковий вимір України значною мірою впливає на всю її культуру. Як саме і які перспективи літератури, книговидання після завершення року української книжки? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Статула. Про імпульси розвитку сучасного книговидання в Україні, стан цієї важливої галузі та існування української книжки загалом говорить кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Разом із 2007 роком закінчився і рік української книги, урочисто проголошений свого часу президентом Віктором Ющенком і, схоже, благополучно забутий як самим його ініціатором, так і чиновниками усіх рівнів. Хоча, з іншого боку, якісь процеси у книговиданні 2007 року таки відбувалися. І якщо вірити офіційній статистиці, цей рік завершився неабиякими успіхами. На душу населення у нас тепер видаються друком не якісь там півкниги, якщо не так давно, а понад півтори. І хоча у сусідніх Росії та Польщі напередок кращі показники, чиновний люд, мабуть, вважає своє завдання виконаним. А тим часом у райцентрах, за рідкісними винятками, книгарень немає. Пиво ж і горілку можна купити у десятках генделиків. Щонайменше у половині вузів книжкові ятки з українською книгою, науковою і художньою, а то й навчальною, відсутні. Навіть у Києві далеко не завжди, хіба що на книжкових ярмарках, можна купити щось цікаве, видане у Чернівцях чи Харкові. Лише кілька вітчизняних авторів можуть хоч наполовину перекрити витрати особистого бюджету за рахунок гонорарів від своїх книг. То чи не час громадянському суспільству самочинно, як і належить, проголосити справжній рік української книги в Україні і своїми власними зусиллями надати книговиданню такий імпульс розвитку, якого досі не надала, хоча і мусила би надати держава, при цьому не звертаючись за допомогою до великого бізнесу? Подивімося. Сьогодні видання книг для дітей вже стало прибутковим бізнесом. Існує чимало видавництв, які спеціалізуються на випуску класичних, перекладних та сучасних українських книг для дітей. А 10 років тому все було інакше. Українське дитяче книговидання після піднесення початку 90-х було у занепаді. Що ж сталося за ці роки? А ось що. Батьки були змушені купувати своїм дітям підручники, книги з обов'язкової шкільної програми, книги для позакласного читання тощо. За умов відносної фінансової стабільності у видавництв поступово накопичилися певні кошти, а до того ж у малого читача з'явилася звичка брати до рук саме українську художню книгу. Ба більше, у декого із тодішніх старшокласників уже з'явилися свої дітлахи, і вони їм також купують українські книжечки. Тож за якийсь час дитяча українська книга стала конкурентоспроможною, авторам, перекладачам та художникам стали платити непогані гонорари, що посприяло притоку у цю галузь книговидання свіжих сил. Чом би не надати такий самий імпульс дорослій книзі, художній, науково-популярній, публіцистичній? Не ждіть рятунку ні від кого, як сказав свого часу в українському перекладі «Інтернаціоналу» Микола Вороний. І ще один рядок спадає на думку «Держава дбає не про нас». Єресь, звісно, за що Вороного більшовики й розстріляли. Тепер, на щастя, поетів не розстрілюють, їм дають премії, але не дають належної аудиторії. Як і майже усім тим, для кого щось значить українське слово. То чому б нам усім не подбати про своє культурне довкілля самим і не залучити до цього усіх, кого ми тільки зможемо залучити?
А
Літературний процес в Україні іде досить жваво. Чи не щомісяця в різних куточках країни відбуваються презентації нових авторів, нових книг, нових видань. І це самі письменники називають вельми позитивним явищем, оскільки свідчиться про здорове літературне життя в державі. 2007-й минулий рік письменникові і публіцистові Тарасу Возняку найбільше запам'ятався не тільки тим, що був оголошений роком книжки, а й книжковими ярмарками у Києві, розмаїттям особистостей і тем на Львівському форумі видавців та врученням польської премії імені Джозефа Конрада українському письменству. Тарас Возняк далі.
Для мене найістотнішим, безсумнівно, було вручення премії Джозефа Конрада Тарасу Прохаської. Як на мене, це, напевно, найглибший прозаїк в Україні. І нарешті, як то кажуть, нагорода знайшла свого героя. Ми зараз ходимо в інший світ, і осмислення цього і було перехідним періодом. І появилося зараз дуже багато молодих людей, котрі пишуть по-іншому і пишуть про інше.
Протилежно Тарасу Возняку думку щодо премії імені Конрада висловив на шпальтах літературної України Бондар Терещенко, піддавши вибір журі премії імені Конрада нищівній критиці. Бондар Терещенко вважає, що давати письменнику Тарасу Прохаську таку премію за малопомітну в мистецькому плані, цитую його слова, брошуру, було явною помилкою журі та небажанням вникати в справжню українську літературну ситуацію. Міркування щодо сучасного літературного процесу продовжує письменник Володимир Єшкелєв.
Враження таке, що література українська стає все більш розважальною. Тобто це не є якби якийсь присуд чи констатація якогось трагічного факту. Так, це нормально, якщо література намагається розважити читача, і це в контексті часу, бо на сьогоднішній день, якби в тому світі, в якому ми живемо, розваги і насолоди стали, ну, чи не одною з найглибших і найактуальніших мотивацій. Можливо, українська література в минулі часи якраз не ставала розважальністю. Вона була занадто серйозна і занадто спрямована на якісь такі визови і пафосні цілі. Ну і зараз відбувається така певна компенсація, і 2007 рік не став якимось переломом. Тобто цей процес поглиблення і розширення розважальності продовжується.
Письменниця Тамара Гундорова нарікає на неуважне ставлення держави як до літератури, так і до культури та виховання в цілому. Тамара Гундорова.
Охороною і пропагандою, і вихованням повинні займатися справді люди на державному рівні. І першим таким кроком, очевидно, повинні бути хороші канали культурні на радіо, на телебаченні. Тому що культура – це одне з найбільших багатств, яке ми маємо. І якщо ми не шануємо самих себе, то хто нас буде шанувати?
Костянтин Рудик – видавець, експерт з питань книговидання, голова журі конкурсу «Книга року», один з ініціаторів Київського книжкового ярмарку. Говорить про проблеми книговидання і книжковий бізнес в Україні. Костянтин Рудик.
Говорити про книговидання як таке взагалі не треба. Це все одно, як за радянських часів говорили про виплавку сталі, удої на фуражну корову і обмолот центнерів з гектару. Нікого це за великим рахунком турбувати не повинно. Ми мусимо говорити про стан книжкового ринку. Оце головне. Наскільки він розвинений? Слабо розвинутий і більш за те окупований російським книжковим бізнесом. На жаль, комітет з статистики досі не ввів відповідних вимог до всіх суб'єктів підприємницької книжкової діяльності, аби вони звітували про те, скільки книжок продано, який прибуток одержано. Тобто ми взагалі не знаємо, скільки книжок українських видавців продається в Україні. Існують тільки експертні приблизні оцінки. За цими оцінками десь за 250 мільйонів доларів оборот книжкового ринку України. Але приблизно на 80-90% це продана продукція російських видавців. А це означає, що громадяни України, купуючи російську книжку, підтримують російський бюджет, підтримують пенсіонерів Росії, з яких йдуть відрахування і таке інше. І не підтримують бюджет вітчизняний. Але громадяни тут не винні, вони купують те, що є. А магазини і торгівельні мережі, які знаходяться також під контролем російського бізнесу, пропонують, ясна річ, асортимент невітчизняний. Так от, головне питання ось в чому. Книжка – це, звичайно, культура. Але з іншого боку, це і потужний бізнес. В усьому світі це бюджетонаповнюючий бізнес. Українські владці досі цього не зрозуміли. Як тільки вони це зрозуміють, тоді треба буде питати тільки про одне. От у голови Держтелерадіо, який ніби так курірує цей ринок, треба питати, а ну скажи, будь ласка, наскільки більше надійшло в бюджет коштів за минулий місяць від продажу книжок? І тоді він буде змушений створювати умови, щоб ці книжки активніше продавалися.
Одним із найпримітніших у дні нинішнім і вельми успішних видавництв можна вважати «Факт», як свідчать експерти від книговидання. У січні цього року видавництво «Факт» випустило антологію малої української прози ХХ століття. Це перше видання такого типу, розповідає упорядниця антології літературознавець Віра Агеєва.
Основна спонука та, що ми катастрофічно мало видаємо класику. У нас виросло покоління, якому немає де прочитати класичні тексти. Коли востаннє видавався, скажімо, там Коцюбинське, елементарно, пристойні видання, хоча б більш-менш пристойні видання Коцюбинського, чи Хвильового, чи ще когось. А з іншого боку, чому мала проза? Очевидно, новела, можливо, жанр, який найкраще, найвиразніше, найбагатше, найрозмаїтіше був представлений саме в літературі ХХ століття. Література ХХ століття дуже різна. Якщо говорити про малу прозу, то початок ХХ століття, ну, рубіж 19-20 століття, це ж неймовірна увага до форми. Якраз тоді вся європейська література, українська, тут нічим не відрізнялася від інших, була хвора, так би мовити, тим, як сказати. Важливо було не що, а як. І в нас там є імпресіонізм Косюбинського, є експресіонізм Стефаника, символізм Кобилянської. Там дуже багато цікавих суто формальних експериментів. Ніхто ж не писав просто оповідальні. Там дуже багато різних жанрових новацій. Це коли говорити про форму, про стиль. Адже Коцюбинський був чимось неймовірно новим, якщо порівняти з класичним реалізмом Нечія Левицького і Панаса Мирного. Його справді сприймали як щось цілком нове. Там було кілька цікавих жінок-авторок, і звичайно, що якраз те, що жіноча психологія була відбита от саме на початку ХХ століття, як ніколи цікаво в українській літературі. Можна би сказати, що наступне 30-ліття, ну, я маю на увазі сталінський соцреалізм, 30-40 50-ті роки, це було би витоптане поле. Ніхто не вижив. Деякі поети вижили, але прозаїк, здається, ніхто не вижив. Але тяжка історія дала можливість продемонструвати, що література має закони саморозвитку. Вона живе, як живий організм. І от знаєте, коли гілку відламали тут, то так чи інакше в еміграційній літературі відбувалися ті процеси, які мусили відбуватися тут. Так що оце 30-ліття радянське, представлене насамперед емігрантами, для мене найяскравіший прозаїк цього періоду Віктор Домонтович, і видали дві новели Ігоря Костецького. Далі можна, ну, знов таки, я розумію, що це звучить якось дуже так нещадно, навіть жорстоко, але я чесно перечитала тих письменників, які я, направду, вважала непоганими, які були лектурою моїх студентських років. І виходить так, що і постсталінський, оцей так званий соцреалізм уже з людським обличчям ніби, він теж компроміс, література не пробачає компромісів з творчістю. Очевидно, моральні компроміси можуть бути, а от компромісів з текстом бути не може. Їх не вибачають. Так чи інакше, з цього періоду, як на мене, за великим рахунком вижило два письменники. Це Валерій Шевчук і Григір Тютюнник. Я додала дві новели Леоніда Первомайського. Вони справді дуже цікаві з перших повоєнних років. І найновіша, уже, ну, те, що називають в Європі літературою після 89-го року, або в нашому випадку література після 91-го року, покоління, власне, вже пострадянське. Там є багато цікавих імен. Пашковський, Забужко, ну, наймолодший там Тарас Прохасько.
Останнім часом в Україні спостерігається намагання багатьох причетних до буття книжки, письменників, видавців, бібліотекарів дати книгам друге життя. Ось нещодавно на Волині розпочалася акція «Допоможімо сільській бібліотеці». Обласна колегія управління культури і туризму в рамках цієї акції звернулася до органів місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій, меценатів із пропозицією зібрати літературу для
для сільських бібліотек. Пункти збору книг діють у Луцьку при кожній бібліотеці. У районних центрах і містах можна віддати книги у центральні бібліотеки, які розподілять їх між сільськими книгозбірнями. В рамках подібної акції у попередні два роки волиняни передали для сільських бібліотек майже 8 тисяч примірників книг і довідників, і посібників, і художньої літератури. Приклад гідний того, щоб його наслідувати. Розмаїтий світ книг в Україні обіцяє бути ще барвистішим і цікавішим, попри цілий ряд проблем, котрі доводиться розв'язувати книговидавцям, продавцям книг та самим письменникам. Останніх в країні значно побільшало за два десятиліття, проте знакових книг за цей час з'явилося не надто багато. Про подібні парадокси почуємо в одному з наступних випусків «Вимірів життя». Сьогодні ж «Виміри життя» відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.